Surja Marjem, Marjemja, me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Qaf, Ha, Ja, Ajn, Sad. Ky është rrëfim për mëshirën e Zotit tënd ndaj robit të ti, Zekerias. Kur ai e thirri Zotin e vet me lutje të fsheht, duke thënë, O Zoti im, eshtra tashmë më janë dobësuar, koka më ndriçon nga thinjat dhe asnjëherë nuk kam mbetur i zhgënjur nga lutja ime për ty, o Zoti im. Unë u frikësohem sjelljeve të afërmëve të mi pas meje, ndërsa bashortja ime është beronjë, andaj, më dhuro nga ana jote një pasardhës, që të më ta shëgoj mua dhe familjen e Jakubit, o Zoti im, bëja atë të pëlqyeshëm për ty. O Zekeria, ne po të japim lajmin e mirë për një djalë që do të quhet Jahja. Askujt nuk ja kemi dhënë këtë emër më parë. A i tha, o Zotim, si mund të kem unë djalë, kur bashortja ime është beronjë dhe unë kam arritur pleqërinë e thellë? I tha, ashtu ka thënë Zoti yt, kjo për mua është lehtë, unë të kam krijuar edhe ty më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje. Zekeria tha, o Zoti im, më jep ndonjë shenjë. Ai tha, shenja jote do të jetë se nuk do të mund të flasësh me njerëzit për tri net, ndonse do të jesh i shëndosh. Ai doli nga faltorja para popullit të vet, dhe u bëri me shenjë atyre të lavdëronin Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. Pasi lindi djali, ju tha, o Jahja, roke fort librin të uratin, dhe ne, kur ende ishim fëmi, i dham menquri, butësi prej nesh dhe dëlirësi, a ishte besimtari përkushtuar dhe i sjellshëm ndaj prindërve të vet, nuk ishte i ashpër dhe i padëgjueshëm. Pa që a qofë mbi atë, ditën kur ka lindur, ditën kur të vdes, dhe në ditën kur do të ringjallet. Dhe të regohë Muhammed në liber për Marjemen, kur o tërhaqë nga familje e saj në një vend në lindje, duke e fshehur veten nga ata, ne i dërguam shpirtin ton, i cili ju paraqet asaj si një njeri i plotë. Ajo i tha, unë kërkoj që të më mbroj i gjithë më shirëshmi prej teje, nëse i friksohesh Allahut. A i tha, në të vërtet, unë jam vetëm një i dërguar i Zotit tënd, që të dhuroj ty një djalë të pastër. Ajo tha, si mund të kem unë djalë, kur as një mashkull nuk më ka prekur, e nuk jam as e pacip? Ju përgjigj, kështu është, Zoti yt ka thënë, kjo për mua është e lehtë, ne do ta bëjmë atë shenjë për njerëzit dhe mëshirë nga ana jonë, dhe kjo është punë e kryer. Ajo mbeti me barë e u tërhoqë me të në një vend të largët. Dhembjet e lindjes e detyruan atë që të shkonte te trungu i një hurme, ajo tha, ah, sikur të kisha vdekur para kësaj ngjarjeje, dhe të isha harruar krejt. Një zë e thirri nga poshtë, mos u pikëllo, se Zoti yt të ka bërë një burim uji poshtë teje, shkunde trungun e palmës, që të bijen mbi ty hurma të freskëta. ha, pi dhe qetësohu. Nëse vëren do një njeri, i thuaj, unë jam betuar në të gjithë më shirëshmin se do të agjeroj, prandaj sot nuk do të flas me askënd. Dhe u këthyjet e populli vetë duke mbajtur fëmijën, ata i thanë, o Merjeme, ke bërë diçka të turpshme, o motra e Harunit, babai ytë nuk ka qenë njeri i keq, as nëna jote nuk ka qenë grua shthurur. Ajo bëri me shenjë nga i biri, ata thanë, si ti flasim ne fëmijës që është në djep? Ai i saj në djep tha, un jam robi Allahut. Ai më ka dhënë librin ungjillin, më ka bërë profet, dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem. Ai më ka porositur që të falem e të jap zekat sa të jem gjallë, dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime, dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm. Le të jetë paqja e shpëtimin mbi mua, në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes, dhe në ditën që do të ringjallem. Ky është Isai i biri i Merjemes, kjo është fjala e vërtet, për të cilën ata dyshojnë dhe diskutojnë. Allahu nuk ka mbetur të marë dikë për birë, qofti lavdëruar ai, kur vendos diçka, ai vetëm thot për të bëhu dhe ajo bëhet. Isa i tha, vërtet Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, andaj adhuroni vetëm atë, kjo është udha e drejtë. E me gjithat, sektet u përçan në lidhje me atë, mjerë ata që nuk besojnë për takimin e një ditë të madhe, ditës së kiametit. E sa mirë do të dëgjojnë e do të shohin atë ditë kur do të vinë te ne, por sot keqbërësit janë në humbje të qartë. Paralajmëroje ata o Muhammed për ditën e pikëllimit, kur do të japin llogari, ndonë se tani ata janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Vërtet jemi ne që e trashëgojmë tokën dhe gjithçka gjendet në të, dhe ata te ne do të kthehen. Trego në libër për Ibrahimin, a ishte njeri së vërtetës dhe profet. A i tha të atit, o baba im, përse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh, e as që mund të të sjellë ndonjë dobi? O baba im, mua më ka ardhur prej dituris, çfarë s'të ka ardhur ty, andaj ndiq më mua dhe unë do të ullzoj në rrugën e drejt. O baba im, mos adhuro djallin, sepse ai është gjithmon i pabindur ndaj të gjithë më shirëshmit. O baba im, unë kam frikë se mos të vjendë një dënim nga i gjithë më shirëshmi, e kështu të bëhesh i afërm i djallit. Ai u përgjigj, o Ibrahim, si guxon ti hedhësh poshtë zotat e mi? Nëse nuk heq dorë, unë do të mbys me gur, andaj largohu prej mehe për një kohë të gjatë. Ibrahimi tha, shpëtimi qoftë mbi ty, do t'i lutem Zotit tim që të të falë, me të vërtet, a ishtë i mirë me mua. Po largohem nga ju, dhe nga gjithë shka që ju adhuroni në vend të Allahut, do t'i lutem Zotit tim, sepse jam i sigur se nuk do të jem fatkeq me lutjet që ja bëj Zotit tim. Dhe kur u largua nga ta, dhe nga idhu që ja adhuroni në vend të Allahut, ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëm profet. Ne u dhuruam atyre mëshirën ton dhe bëm që ata të lavdërohen e të përmenden me nder. Tregon e libër edhe për Musain, një mend, a ishte i përzgjedhur ishte i dërguar dhe profet. Ne e thirrëm atë nga ana e djathtë e malit Tur, duke e afruar në një bisedë të fshehtë, dhe nga mëshira jonë i dhuruam të vëllan Harunin si profet. Tregon e libër për Ismailin, vërtet ai ishte i sinqert në premtimet e veta, ishte i dërguar dhe profet. Ai e urdhëronte popullin e vet që të falë të namazin e të jepte të zekatin dhe ishte i mirëpritur të Zoti i vet. Tregon e libër për Idrizin, a ishte njeri së vërtetës dhe profet. Ne e ngritëm atë në vend të lartë. Këta janë ata të cilët Allahu i begatoi me hirin e ti nga profetet pasardhës të Ademit, të atyre që ne i mbartëm me Nuhun nga pasardhësit e Ibrahimit dhe të Izraelit, dhe nga ata që ne i uzuam dhe i zgjodhëm. Kur ju lexoheshin vargjet e të gjithë mëshirshmit, binin duke bërë sejdë dhe qanin. Pas atyre erdhen brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta, ata do të pasojnë dënimin e madh. Përveç atyre që pendohen, që besojnë dhe bëjnë punë të mira, këta do të hynë në xhennet dhe nuk do të bëhet kurfar padrejtësie. Në kopshtet e Adnit, që i gjithë mëshirshmi ua ka premtuar robërve të vet, edhe pse ende nuk e kanë parë, me të vërtet premtimi i tij është i sigurt. Aty nuk do të dëgjojnë lomotitje, por vetëm fjalë për shëndetje e për paqe, dhe do të ushqehen në mëngjes dhe në mbrëmje. Ky është xheneti që ne ua japim në trashëgim robërve tanë të përkushtuar. Gjebraili tha, ne engjëjt zbresim vetëm me urdhën e Zotit tënd, ati i përket gjithçka që është para nesh, gjithçka që është pas nesh, dhe gjithçka që është në mes, dhe Zoti yt nuk harron kur. Ai është Zoti qiejve i tokës, dhe i gjithçkaje që është midis tyre, prandaj vetëm atë adhuroje, dhe bohu i qëndrueshëm në adhurimin ndaj ati. A njehtin do kënd që ka emrin e ti? Njeri ju thot, val, pasit të vdes, a do të rinjallim për sëri? A nuk e mbon men njeri ju se ne e kemi kryuar atë, kur ende nuk ishte asgjë? Për Zotin tënd, ne do t'i tubojmë ata dhe djajt, pastaj do t'i sielim ata të gjunjëzuar rrëth gjehennemit. Pastaj do të ndajmë prej çdo grupi atë që ka qenë më kokëfort ndaj të gjithë mëshirshmit. Ne pastaj e dim më së miri se kush prej tyre e ka merituar të digjet në të. Dhe nuk ka asnjë prej jush që të mos arrij tek ai xhehenemi. Kjo është vendosur prerazi nga Zoti yt. Pastaj do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë besimtarë dhe do t'i lëm keqbërësit të gjunjëzuar në të. Kur u lexohen vargjet tona të qarta, jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar, cili grup ka pozitë më të mirë dhe rreth më të mirë. Por sa brezni që kanë qenë më të begatshëm dhe më të pashëm, ne i kemi shkatruar para tyre. Thua jo Muhammed, atyre që janë të humbur, i gjithë mëshirshmi u dhënë të jetë, në mënyrë që kur të shohin atë që është premtuar, ose dënimin në këtë jetë, ose orën e kiametit, atëherë ta marrin vesh, se kush ka pozitë më të keqe dhe rreth më të dobët. Allahu ashton ullëzimin atyre që janë në rrugë të drejtë. Veprat e mira që mbesin janë të shpërblyera më të mirë të Zoti yt dhe kanë përfundimin më të mirë. Val, a ke par atë që nuk beson në shenjat tona dhe thot? Mua du të më jepet ditën e kiametit edhe pasuria edhe fëmijet? A mos ndoshta aje ditë padukshmen apo ka marrë ndonjë premtim nga i gjithë mëshirshmi? kur se si. Ne do t'a shënojmë atë që flet dhe do t'ja zgjasim vuajtjen. Ne do t'ja marrim ati gjithçka për të cilat flet ai, te ne do të vi i vetëm. Ata kanë marrë zota në vend të Allahut për t'i pasur ndihmës, por jo, ata do t'a mohojnë adhurimin e tyre dhe do të bëhen armiqtë e tyre. A nuk e sheh se ne i kemi dërguar djajt të mohuesit për t'i yshtur ata me forcë? Andaj, mos kërko shkatërimin e tyre të shpejt, se me të vërtet ne u anumërojmë ditët e caktuara. Ditën kur do t'i tubojmë besimtarët të gjithë më shirëshmi si të ftuar, e do t'i shtyëjmë të liqë në gjehenem si tuf e etur, askush nuk do të mund të ndërhyj, përveç ati që ka marë lejen dhe premtimin e të gjithë më shirëshmit. Ata thonë, i gjithë më shirëshmi ka një birë, keni thënë diçka vërtet të të mërshme, që jejt gati sa nuk coptohen prej kësaj, toka gati sa shahët e malet sa srazohen të thërmuar, nga që ata i veshin një birë të gjithë më shirëshmit. Kur nuk i shkon madhrisë të gjithë më shirëshmit të ketë një birë? Ska krijes që gjendet në qiej dhe në tokë e që të mos vi si robë para të gjithë më shirëshmit? Sigurisht që ai e njeh mirë gjithë se cilin prej tyre dhe i ka numëruar të gjitha saktësisht. Çdo njëri prej tyre, në ditën e kiametit, do të dalë fill i vetëm para ti. Në të vërtet, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i gjithë më shirëshmi do të dhuroj dashuri. Ne e kemi bërë atë Kur'anin të lehtë, në gjuhën tënde, vetëm që në përmjet ti, ti të japësh lajmin e mirë besimtarve të devotshëm, dhe të paralajmërosh njerëzit kokëfort në mos besimin e tyre. Sa e sa brezni kemi shkatruar ne para tyre, vallë, apo shehë ndonjërin prej tyre dhe apo dëgjon përshpëritjen më të vogël të tyre?